mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Poko ilamu pebu yibu la muna banso na sango ya moki yelilu hinaka na biso ya sango na lulaka la Amerika na lokota la Lingala VOA The Voice of America uto Washington DC na studio 17 topesami Lisungi na Michel Joseph na Sidrak Franklin Baibazali undila ya masini sango ya moki yelilu epesami libino na edi sango na sango ya moki yelilu tokolobela Bitumba bizongelaki lelo na mboka Mugobo na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na ba Wazalendo bilenge baye bazali ku sunga mampinga ma ekolo Congo Democratique.
Batomboki ya M23 bayaki kolona bilanga ya bato nde bakutanaki na Bazalendo bitumba pe bandaki kaka na tongo ya lelo na village Mugogo.
Comité international ya Croix-Rouge et Longo na Médecins sans frontières bazali ko lakisa misala basala kana ekolo Congo démocratique na tina ya komema lisungi na baye bazali na yango mposa bokutani bwango bozalaki na bapanzi sango na pona Italie kolobela droit international humanitaire tokolanda yango awa
tuzo sala na spécifiquement na ba zone ya ba conflit na Est ya RDC ou bien la zone où la catastrophe ou l'épidémie est allée na mboka au Congo. Si ko musala na biso mingi mingi batu ebele baye bakango te.
ONU ebetimbela pona bobomi bozali kokoba pe pona bozali pe kokoma makasi na ituka ya Ituri na mikolo misato kaka basimba mandoki babomaki mposo moleki bato tukuminei sans eleki ndezalaki bato tukumitano bakufaki nyonso wana ezali kosala matango eta de siège ezali nanu ekokisi pe mibu mibale na monyeli ya ekolo Congo Democratique nalienaka na biso na bozindo tukusurula bongo likambo liango na Moyangeli ya Ituka ya Ituri, Moyangeli ya Soda, Lieutenant General Johnny Luboya. Sika tukulanda sango na bokuse. Nzoto ya mokambi ya polisi ya territoire ya Katsenga na Ituka ya Okatanga, commissaire supérieur principal Sébastien Kabulo ekutami lelo na tongo na libulu lyoko na penye na kilometre kama moko na Tukusambu na Lubumbashi, commissaire supérieur principal ya Katsenga ndeko ya ministre ya Masano na ekolo Congo Démocratique François Kabulo akutamaki akufa mulubi ya polisi ya Okatanga, commissaire supérieur adjoint Charles Esperanto Bin Luamba alobi ete bolukilukinde bokola kisa ndenginini Sébastien Kabulo akufi penzo tunaye kutami na kati ya libulu ya molai Molongani ya mokilimibeko Sheribin Okende oyo akutamaka akufa penzo tunaye e betama masasi mingi na motu kona ye mposo moleki na Kinshasa ayanuli lelo na parke ya grande instance ya Kinshasa Gombe mikolimibali mileki procureur general ya cour ya cassation Firmin Mbonde alobaki ete monduki moye mbumaki Sheribin Okende mozalaki moye mokutamaki na motu kawaye Mokengeli wa Sheribin Okende na mokumbi motuka waye bazalisika na bokangami po bangonde ba monaki ye bato basuka ya mbote ali mwape akutama akufa kati na motuka waye Mokengeli wa Sheribin alobaki ete atikaka monduki waye na motuka tango Sheribin Okende atindaki ye komata na cour constitutionnelle kotika mokanda na bureau ya bazuzi Yambote amuna na lisusu te procureur général Mvonde Firmin Mvonde alobaki mikolimi bali mileki ete bato mingi pe basimba mipo na liwali ye nzokande bayi lingumba ensemble pour la république ya Moïse Katumbi liye Cheribin Okende azalaki molobeli wa yango ba pameli procureur général na cour constitutionnelle koloba ete lisasi libomaki ministre ya kale ya transport ya ekolo Congo démocratique Cheribin Okende liutaki na munduki mozomaki na motuka tango lipasoto autopsie et salami nainote na ngambo isusu basambeli ba mokumbi motuka ya Cheribin lokola pe baye ba mokengeli waye ba pameli na liebisi botamboli likolo ya makoki mabomoto liye zali kosalema likolo na baye bazali kosambelaka na komisaria ya police ya etuka ya Kinshasa epai bakangama. Mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso akomi lelo na Kigali mpona mobembo ya mosala ya mikolo mibale na ekolo Rwanda na sango akomi na compte Twitter na ye. Denis Sassou Nguesso apesi longonia na mokokani wa ye ya Rwanda Paul Kagame oyo abengisi ye pe apesi matondo mingi na bana ba Rwanda na ndenge bayambi na motema moko bikolo mibale Congo Brazzaville na Rwanda bizali na boyukani ya malamu. Rwanda ezali na bilangapi na bakompani mingi na Congo Brazzaville. Bitumba bingalaki lelo kati na bayi pulusu na baye bazalaki kosala botelemeli na mwamboka moke Kibera na libanda ya Nairobi enguma mokonzi ya ekolo Kenya na mokolo mwamisato ya kulandana ya milulu mia bayi opposition po na bumati bwantalu bwabiloko. Ezalaki mbala ya libwande bato ba yanulaki na mbela ya moko na bakambi ba opposition ya Kenya Raila Odinga. Basimba mandoki tuku motoba na misato ya lisanga ya ba mobundu tuzungi na ekolo Congo Democratic bakati la mibu tuku mibale ya misala makasi na bosambisa mibu salamaki na tribunal ya basuda na Kikwita Kwilupe Kwango mobundi mosusu na kombo ya Mawensi Mulopo nde akati la etumbu ya liwapo na bobomibu wa kolonel Moko na sanza ya mita nyeleki na mboka ya Bachongo na ituka ya Kwango bato zomi na bata nunde batikami na busambisa miibu wango boye bubandaki mokolo mwa moko ya sanza ya sambu na stade du 30 juin na ingumba Kikwita. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi ete mando kito bibundeli eye ba US te bazali kopesaka na Ukraine ezali kosunga Kiev te na bozungisi bitumba boye e bandi kosala hutu sanza ya motoba eleki. Mokonzi ya Russie asakolipe ete ikulu na ye esalaki ngalasisi ya mampingato ya basoda na mbu ya moindo to mer noire. Awa ni Etats-Unis konsei to lukita ya mambi ya mate ya miabite yelo ya ete ta ya Florida endimi mopiko ya mibeko miye miko pesa ndingisa ete lisitwale ya baindo li teyama na lolenge moko na bite elo bia leta babundi ba makokima moto ba kanisi ete bana bakelasi ba singili penza ko pesa ma ndingisa ya koyeba bo solo bwa lisitwale ya Amerika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu bitumba bizongelaki lelo na mboka mugogo na territoire ya Rutshuru kati na batomboki ba M23 na babundi babenga makaba wazalendo bilenge baye bazali kusunga mampinga na ekolo Congo Démocratique tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bondo mwani boye, kati na baye M23 na ba wazalendo, bozalaki na tina kopekisa batombo kibaye ba M23, kubuka maloni mabayi mboka obilenga bia bango na mugogo o territoire Rutshuru, na pena kilometra 7 na mboka Lubu Sud, esika, bomb ebeta ki lobi loleki, mpe ebomaki bato libwa. Emable Kafurura, mwoyi mboka Lubwe, oyo apesa ibiso sango eye, asakoliete baye mboka, bazalaki koluka kubuka bilenga bia bango, mpo ite basa la matanga mabaye, babomomaki mkolo moko moleki. Bakutana ki bomba, bongo na babundi ba M23 na bilanga ya bana mboka. Tioka aimable gavura azali moko na bayi lingomba ya bayi bazwa mpasi ya bayi M23 topé collectif de victimes de massacre de M23.
Batomboki ya M23 bayaki kolona bilanga ya bato nde bakutana kina na bazalendo bitumba pe bandaki ka na tongo ya lelo na village Mugogo. Village Mugogo ezali na 3 km pene ya Lubo Sud. Songi songi oyo ye na ngonga bana mboka bazaki nanu kolela bandeko mwambe oyo bauta kiko kufa na bombe ya M23 etika kiwana na ngonga oyo bazalendo basili kobimisa batomboki ya M23 na Mugogo. Ezali koloba Mugogo na ngonga oyo zokengela mana bazalendo.
Ezali penza mutu ete bayimbuka banso bazala ekengi na eleko ya bitumba mpe bilenge banso bazala makoki makubatela mpe kubundela ekolo lokola ekomami na buku ya mibeko ya ekolo na tinete bitumba bie biumeli mingi bisuki sama maluwa maimazali maseleste misingi oyo amanyola kama mbi mapolitiki na bonsomi awa netuke Nord Kivu mpona ye kimoibi batomboki bazali kosala mpona kaka konyoko la bayimboka ezali penza kopesa masango ndenge esengelite maluwa maseleste misingi.
Je crois qu'il y a besoin, urgence et nécessité ya ko transformer population nyonso ya mboka Congo République démocratique en force d'autodéfense populaire pour na ko soutenir mapinga ya Congo démocratique. Po mutu alali alamuki akei kokota na kati ya bilanga ya population po ete amoni ete population aneza na posa ya kulia te basali musala na bango po na osala bilanga po bango baya kolona yango na makasi ekoki kondima mata mukete oyo nyonso ezali kosalema ezali interpellation ya kobenga population ya République démocratique du Congo ba se prendre en charge po na ko se défendre na provocation nyonso mongu na koki koyana yango. République démocratique du Congo eza na bilenge po baza pre po na ko assumer sécurité tepe défense na bango na nyoso oyo ekoki s'opposer na sécurité ya population ya mboka République démocratique du Congo. Tozo senga donc na bana mboka batika la éveillé pona ko répondre na provocation nyoso o monguna koki koya nango bakolonga bisote.
Wita ebandeli ya poso moye bozangi bokengi bomoni komata mingi na territoire Rutshurumpe bato mingi babungisi bomoi babango mapinga maikolo Congo démocratique onzela ya yebisi ya bango masakola kiete makubanda koyanola na matumuli somaye batomboki ba M23 bakobanda kosala wuta engumba Goma fiston ici mami pour la lac l'america
maintenant mingi fiston ici mami. Comité international ya Croix Rouge Longo na Médecins Sans Frontières bazali kolakisa mosala basala kapo na kopesa lisungi na bayi bazali na ngo posa na ekolo Congo démocratique pour pepo na maimatali droit international humanitaire basolaki na bapandisango na Kinshasa tulanda sango yango na bulayi na Natalie Sekabuoro Simurabie.
Ekolo Congo démocratique ezali bongo na mposa mingi na maimatali bosalisi to assistance humanitaire pambate bisika ebele na ekolo bitondi na baye bazali na mposa lisungi ya mbalakaka yango wana comité international ya Croix Rouge CICR elongo na Médecins Sans Frontières basololi na bampandisango na maimatali nini masangama na mabale malisungi masala katondenge nini masungaka mikakatano bayi lisungi bakuta na kana yango mpe bongo na bongo tulanda mokambi ya misala miansango na comité international ya Croix Rouge Paulin Bashengezi
kolabi moko bozomona za na ba situation dans lesquelles notamment biso CICR na MSF tous engagés tous sala na spécifiquement na ba zone ya ba conflit na est ya RDC ou bien na ba zone o ba catastrophe ou ba épidémie ezali na na mboka au Congo siko musala na biso mingi mingi batu ebele ba yeba kangote. Donc role na biso lelo ezalaki po to solona ba journaliste to expliquer bango concrètement ce que nous faisons en faveur des populations dans ces contextes là mais aussi to susciter intérêt et pas ba journaliste pour que makambuana au Italie des problèmes humanitaires ba déplacement ba population au nos Italie la situation des populations na ba conflit au nos autres monde na est RDC. Il faut bango pe bazala ba acteur ba banda ko relayer ba souffrance au nyonso ba population ba banda ko relayer pe ba difficulté au nyonso ba acteur humanitaire bazo yo kana na ba contexte wana
matendo mingi. Natalie Sekabuoro Simurabie na ina kana biso na buzindo ya lelo to kolobela ONU e beti mbela pona bobumi bozali kokoma makasi pe kokoba na ituka ya Ituri mposo moleki na mikolo misato bato tukumi na bakufaki kasi yambo na yango sanza moko yambo na yango bato tukumi tano bakufaki. Pona kolobela yango tubengi bongo mokambi ya basoda ya ituka ya Ituri lieutenant general Johnny Luboya pona kolobela bongo etat de siège ndenge ezali kokende kuna tolanda.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma emazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
General, oza moyangeli ya ituka ya Ituri, kasi tozwi mikolomie, rapport koloba, na mikolomisa tukaka, batukoleka, tukuminei, babomami, na isika basimba mandoki bazali. Ituri zali na ata yi siège, na iko kisi pene, siko na mibumi bale, eloko ni mpenze salami?
No, eloko ni salami ki, se ke nous étions, tozale ko sala ba dialogue, ba tozale ko solola, ba communauté zale ko solola, entre bango, baye ba problème kini, pour que ba fa la réconciliation. Mais kote mousousu, tozale ki pe ko sala, to separa ki, pour éviter ba manipulation, mousousu, to separa ki, ba combattant, na ba communauté na bango. Malheureusement, côté à ma combattant, on a, et là, ma combattant, nous sommes au bandima qui était, bandima qui passe, qui va manipuler. Alors, ma combattant, on a, ma kenda qui est là, ma combattant, ça y est, bah, qui n'a pas cité à ma déplacer. Donc, bah, lui, ma arme, bah, qui est comme une bombe, là, là, ma cité à ma déplacer, bah, qui est pour attaquer, pour déco. Pour déco, il peut y assaler, représailles, et de voilà, on a qui, ma camboire, là, il y a qui. Mais, c'est difficile pour la biso, boutou, paye, boutou, makasi baye ko atake butu makasi et donc c'est difficile que basoda la vie soba mona nani aza nani na ba machete na ba bilo mtusu. Alors c'est difficile que basoda la vie soba séparé bourreau aza nani victime aza nani. Voilà, parce que il faut ba matériel mtusu pour intervenir il y a beaucoup de bateaux butu ainsi de suite par matériel on a des fois échappé et donc voilà pourquoi est-ce que tu as été la perte la bilan mon ami.
Ba funda kamingi mingi ba kodeko tangu msupe ba zayi kosala yango kasi mbala uto koloba ba nani ba sali bobo miboy
ba oyo ba bandaki zandi ba zayi eza jeunesse zayiro e bandaki pe oyo mibo mani na ba siti ya ba deplase bangonde ba bandaki parce que après dialogue na biso ya aru nous avions il y avait une certaine akani mais malheureusement bato balinga kite ba leader ya Zaïro balinga kite toza na kalmi ba ngote ba isa ki jeunesse ba ngote ekei ba atake ba kodeko pe ba kodeko ba sali represaille ba kodeko ne ba kaye ko sa
represaille tokolo ba nini ba group wana ba zolinga bango na bango tolo ba kodeko na ba Zaïro ba kodeko baza bato ya lendu ba msusu baza ba Zaïro baza bato ya
Il faut faire tout ça la différence entre population et population l'Hindou n'a pas leader n'a pas un mot criminel pour des besoins babilo mou bango mou baïbi notamment oui pour le bangan de la zone protégée bino qui est makasi et tout surtout que l'élection est au salé pas notre moni d'ailleurs quand le moni va candidat mini l'élection. Parce que nous avons déjà tout lancé déjà par message. Au moins, par mandat. Au moins, par candidat, mini. Et ça, par manipulateur, on est par candidat. Et ça, il y a un mot, par ça, là, par plus popularité, il y a population. On a des autres protégés, on a des autres cambabino, alors vous votez, vous votez. Donc, là, on est par ça, là. Dans le contexte, moko eza ya élection et qu'il y a dans le boulot. Voilà. Surtout, au final, les makambo anande, les loyo, les on a les ap makambo ya élection d'abord.
Na mobu ya motoba na juin batu bakufaki mingi babomamaki na lala ezake sika ba kima bitumba bazali kasi toloba nini ka sanza moko ekoki babandeli susu kaka kuboma batu boye tokoloba nini ezape bakima bitumba bozo tokoba bozo batila bango malamu te bozo ki ba precaution te mikano te pona ko pekisa te sala mali susu to nini
nazai ko yebi sayo ke oyebi il faut pas to tout beau ça dans le contexte où on vit vraiment. tandis que awa contexte régional makambo ndenge ezalaki koleka c'est que tozwaki problème munene ya souveraineté na Nord Kivu. Alors problème wana ya souveraineté ya Nord Kivu wana etindaki biso to tinda basoda mingi kote kuna. Alors tozwaki na problème wa muke wana o problème ya basoda bazokende kuna po bakamba mboka wana ezalaki problème ya kokamba mboka. C'est pour ça que ozomona ke awa tout ça qui plus approche nos militaires. Mais les lois, hiérarchie, c'est Yibi Makamboana, d'ici là, comme je vous ai demandé, il faut tout bande avant que Bassa l'attaque. Parce que ceux qui Bassa l'attaque, ils ont déjà presque trop tard. Parce que ceux qui Bassa l'attaque, ils ont Boutou. Boutou est très difficile, Bassa l'anani. Ils ont très difficile, pour ils ont des gens qui ont des gens qui ont victimes. Alors, mais dans quelques jours, IRC est déjà réponse dans ma camionne. Donc ça la dissuasion pour que Batouana, tu as la soldat, place Nyosoana. Dans quelques jours, tu as la soldat mini au bateau, la bassante, bazo yawa, pour que ma camouana et se répéter. Voilà.
Kasimibu, presque mi balaya, ya état de siège, kosalama, masolope, isa kaka mbalo te banda. Ba o ya kala ba to malubanga na basusu masolo masala maka kasi lelo ba organisation internationale na ONU balobi bazoke bisapo bu mizoko maka makasi tokoloba nini elo nini etikali suko sala bomeki bitumba bozo sala yango kuna eza na état de siège bomeki ba masolo ndenge na ndenge banda ba to malubanga kino sika ya no pesa makate esengeli ko sala siko nini.
On lobby bien deux ans, tout ça dit deux ans. Avant l'état de siège. Mais Kobumawana est bandit depuis combien de temps? Kobumawana. Depuis 30 ans, moi. Est-ce qu'on t'a dit que Makambo est comme ça, il m'a pendant 30 ans, 2 ans, qu'a pas bouillé aussi la tête. Mais la coquille qu'on est bisayo, et l'autre, il y a Moutouya, on est bien attendu aux armes aux Oloba. La sepeli mingi lokola lelo obengi biso poto lobato solo mais na ko linga mingi pe oyawa na Ituri boyawa na Ituri komona situation pe population ko yebi sabino depuis que tozawa changement nini salimi yawa donc yaka na Ituri okomona ke ba changement eza mingi et na koki ko rassurer yo Congo yo eza kaka moko RDC eza kaka moko donc ce qui problème ezali par exemple le problème salimi. Donc on a les lois. Quand on a tout bandé qui est de siège, on a dit qu'il y a Nord qui fait. Donc préparer qui caca que voilà, tout bazar, on a baqué pour Bunda, et tout le monde va se bunda dans Nord qui fait. Mais malheureusement, Makambo, ils ont les canards. Dans Nord qui fait, ils ont Makambo souveraineté. Mais les gens ont été mis en boucle. Au moins, ils ont commis plus prioritaire. Et donc, des situations où, et ça, le col est compliqué. Mais aussi, tu as une solution, à ma personne, à Soda, à Zoya, à Koloyo, et que, tu as la place, pour que tout ça, d'abord, dissuasion, la présence, d'abord, parce que ceux qui m'ont Soda, à présent, ma Soda, mini, et donc, on est compliqué pour ça le matin. Hein? C'est pourquoi, on a le bâti, ma campagne, et anticipation, c'est-à-dire, donc on m'a dit que Babandi va faire l'attaque. Avant Babandi déjà attaque, Bisoto aussi déjà ma précaution. Ce qu'il faut, Bisoto va attaquer Bango avant, Mais Makambo, ce qui Boutou, va attaquer Boutou, va commis déjà dans le camp. Boutou, exact. C'est difficile à Kolobaki. Non, voilà, va vous protéger là, il va vous protéger là. Donc voilà un peu le problème au Tosan Ango. Mais ici, Sili, parce que les lots et le gouvernement, armé la vie suivi son but. D'ici un mois, deux mois, vous aurez déjà solution à ma casse, il y a bien.
Mbala mingi, tout ce que mon art, Tolanda Rango, au Bakodeko, Bandimi, Masolo, Nabasusu, Bandimi Kotika, Bitumba, au Bazumba Moussou, Bazongi, 6 mois, Bitumba, na niveau Tosasiko, na Ndenge approche, Anayako, Solo, Nabango, Bazali, Bagroup, on a Bazawapi, Bandimi, Penda, Kokitsa, Bitumba, to. Il est connu pays ça la qui a tellement lobby bandimi bah contre la bango groupe moko et puis nasima bon et bandimi
voilà l'analyse on a question moko ya bien au début bah toi là d'abord un c'est vrai bah problème y a tout ça là bah problème y a bah terre non bah il dit biso nan était ni y a ya mabele ba ya entre ba communauté ba oyo ba ko ba ekip biso entre mabele o ba ekip biso ba ni na biso o ba sali boy ba sali boy. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est que awa ndenge tozokende na masolo ndenge tozosala d'ici là ekozala lisusu te ya koloba que bakoloba oh nini non ekozala lisusu te basali déjà 30 ans ndenge basalaki nde koyiba mingi donc makambo ya bamabele na bamosusu makambo ya koyiba. Mais problème mosusu eza nini? Basa eza armé te biso armé ngai lokola commandant opération retour. Il y a un peu de chef de ce qui est un peu de la boîte. Ce qui est un peu de la boîte, loin de la salle. Il y a un peu de la boîte. Il y a un groupe armé. Le chef de la boîte a s'engagé par le baboui. Parce que bon, il y a une subordination. Il y a un chef de la boîte. Il y a un peu de la boîte. Il y a la Zahir, il y a un groupe armé. Donc, on a vu que vous êtes présent, comme je vous ai dit. Tous à la présent sur le bâtiment, il y a il y a tribu moko ba sangani ba sali groupe armé na bango. Mais est-ce que groupe wana ba yebi ke oyo nde aza chef vraiment soki apesi a lobi boyeboye ba kolanda yango te ezate ezalaka boyete voilà
mpona otukisa
bale eza kote na biso tozala président ba esika nyonso. Nous avons été un peu nous avons eu un petit problème à mort qui vous met. Je pense que maintenant situation n'a plus l'état n'a plus son armée n'a plus ici les huit solutions. Il y a beaucoup au Comona et ceux qui ont eu au Comona va avancer. Il y a beaucoup état de siège et ça.
Anengana sukusa na motuna boye mina na tuna motuna mususu tuti komona ke bosali ba identification ba militaire mikolo yokuna bon ezaki na obleba ke loko moko tolobak tolekise kango na itali na VOA Lingala ezaki quand même na makambalubi ba obongisa mulo baki sokoto ezate biloko musupe zozanga basi ba pesi bino biyano na bakambo wana nyonso.
Non, c'est-à-dire que biso oyebi état de siège za kolobani état de siège za koloba autorité de l'état, c'est-à-dire que to komaki na niveau moko o biloko mingi ezokenda ezalaki kokenda bien te ezala kote armé ezala kote administration civile awa na non seulement na Ituri mais na kote oya nani na kote ya Noki tosalaki déjà évaluation biso moko tomonaki totindi barapport epa ya bachef na biso sikoyo bazo répondre comme na yebisi yo réponse ya liboso ezalaki nde oyo bazwi bajeune mingi bakei na basantre oyo bakozonga ba biloko ya ba matériel tobinde nani bitumbo biloko ya ekumba ebibipundeli ezoya batoza bazoya parce que évaluation tosalaki wana nde epesi réponse oyo bakoya esi bapesi donc na en tout cas inquiétude eza lisusu te eta na biso asi azwi makambo nyonso comme nayebisaki yo dans quelques jours dans un deux mois bino moko bokomona ke makambo wana ezala arrege.
D'accord. Mais pour nous souki ça, ulubi makambo ya Nord Kivu, toyebi ba Kodeko na ba Zaïre mangoma musu bazali kuna ba APCLS na Ituri kasi l'air moko na ngonga moko tukaki kezali pe ba ADF kokatisa na ngambo ya Ituri na Irumu na nini. Siko tokoloba ndenge nini? Bitumbo za na Nord Kivu zo affecté bino kuna ndenge nini? Zo simba kuna ndenge nini siko na mambo kuse.
Non, bitumba oyo ya Nord Kivu ezo ya Nord Kivu ete d'abord makambo ya eteni omoni ndo na bi makambo ya souveraineté balingi bazwa eteni ya mboka na biso bakili nango voilà donc tozwi bato na biso totindaki kuna. Mais oyo mosusu oyo ya ba ADF na bamosusu wana tozobunda na bango depuis longtemps depuis que tokomi awa nakanisi yo moko oyebi ke avant ntango tokomaki awa ADF azali kobeta bamituka koboma bato chaque jour semaine nyonso. Mais lelo oyo makambo wana esi presque esila C'est ce que je veux dire, c'est deux mois, après deux, trois, quatre mois, ainsi de suite. Donc, voilà, tu évolues, Mingi, tu évolues, Mingi. Vraiment, tu évolues, Mingi. Côté Nabiso, en tout cas, tu évolues, Mingi.
Et c'est là qui, lieutenant général Johnny Luboyankashama, Mokambi, Aituka, Iduri, Kolubela, état de siège, et paye Misala, Mampinga, Mazali Kosala, Kuna Yangunde, Zukisi, et Sengisi, Sango, Yamouk, Yalelo, Topé Sibongo, Matundu, Mingi, na Michel Joseph, na Sidrak Franklin, Baibasunga Kibiso, Onzela, Yamassini, Toko Bakulanda, Manaka, Malola, Kalamerika, Ngai Kombo Nangai, Eddie Isango.